Minä olen Salmisen Maria ja tähän ohjelmaan on saatu vieraaksi Vantaan Korsosta nuoriso- ja yhteisöohjausta opiskeleva Merja Vahtera. Merja, nyt saat suomentaa, mitä on tämä nuoriso- ja yhteisöohjaus.
No niin, mä opiskelen tuolla Järvenpään seurakuntaopistolla ja se on, sanotaan nykypäivänä, niin kuin kaiken ikäisten ohjaamista. Tietenkin se on ennen se painottu etupäässä vaan nuorten ohjaamisen tai opiskeluun, mutta nyt ei siinä ole mukana, että mäkin olen ollut työharjoittelussa muistisairaiden yksikössä, eli vanhusten työssä, sitten Korson helluntai-seurakunnassa kaiken ikäisten piirissä, ja nyt menen sitten tämmöiseen perhekotiin, missä on teinejä.
Aika moni minun ikäluokasta ainakin muistaa tämmöisen hienon mainoksen tuolta telkusta. Ajatar on foorumissa Mannerheimin tiellä, niin moni ei tiedä sitä, että sinä Merja Vahtera teit siellä aika pitkän elämäntyön.
Joo, kyllä. 4 päivää vaille jäi 30 vuotta tuli täyteen, kun Ajatar sitten lopetettiin 1,5 vuotta sitten. Nuorena tyttönä menin sinne ensin kesätöihin ja siitä se sitten lähti. Ja kesti tosiaan siihen asti, kun Ajatar sulki ovet.
Niin, Ajatar ei tehnyt konkurssia vaan.
Ei, se vaan lopetettiin. Ja niin.
No mikäs Merja sai sut sitten vaihtamaan alaa?
No täytyy sanoa, että yksi syy siihen oli tietenkin 30 vuotta, kun teki seisomatyötä, niin ajatteli, että jotain erilaista. Ja tietenkin siinä oli, kun oli ihmisten kanssa paljon tekemisissä, niin se on mun sydäntä lähellä aina ollut, että saa olla ihmisten kanssa ja nuoret on aina ollut kyllä lähellä sydäntä auttaa.
Ja seurakuntatyössä miehesi pastori Jarin kanssa tätä auttamistyötä varmasti riittää, ihmisten kohtaamista.
Kyllä, kaiken ikäisten ihmisten kohtaamista. Se on tunne, että se on mun elämäntyön.
No Merja, tässä istuu 2 entistä oululaista ja meillähän kysytään, että ootko nää Oulusta ja pelkääkö nää poliisia ja syökkö nää tervaleijonaa, niin mitäs muistoja sulla on sieltä Oulusta lapsuuden kaupungista?
No Oulusta on hyviä muistoja, siellä asuu mun koko sukukin vielä, että äiti ja isä asuu siellä ja mun 2 siskoa ja sieltä on pelkästään hyviä muistoja, siellä on kiva käydä aina pari kertaa vuodessa ja mulla oli semmoinen ihan tavallinen suomalainen ihan hyvä koti, äiti ja isä ja ne 2 siskoa.
Ja mites nämä uskon asiat? Tuliko ne siellä lapsuuden kodissa mitenkään esille?
Lapsuuden kodissa oli sillä tavalla, että aina kunnioitettiin uskon asioita, mutta voi sanoa, että ei meillä kukaan ollut niin sanotusti uskossa. Mun isän vanhemmat olivat lestadiolaisia ja äitin kanssa aina rukoiltiin iltarukous, että se oli semmoisella aika perustasolla, että niitä asioita kunnioitettiin.
No mitenkäs Merja Vahtera, sä muutit sitten tänne Etelä-Suomeen?
No työn perässä oikeastaan. Tai se alkoi, että siinä välissä kävin Posiollakin opiskelemassa. Ja sitten muutin tänne pääkaupunkiseudulle työn perässä. Ja siitä se ura sitten pikkuhiljaa lähti kulkemaan.
No sä oot tuolla Ajattelessa saanut palvella varmasti monenlaista staraa, tähteä ja ihan valtion päämiehiäkin. Mitä haluat kertoa sieltä?
Kyllä on saanut palvella ihan laidasta laitaan ja se oli ihan todella mielenkiintoista ja tykkäsin siitä työstä paljon. Ja olin myös sitten sisäostossa mukana ja en koskaan uskonut, että se firma lopettaa koskaan, että ajattelin, että siellä on eläkeikä, vaikka semmoinen harras toive oli, että jotain vielä haluaisi muutakin tältä elämältä. Ja se sitten toteutui tätä kautta.
Ja puoliso Jarin rinnalla. Merja, sun miehestä Jari Vahterasta oli Radio Dayn aalloilla lehdessä kesänumerossa juttua. Jari kertoo siinä, että aika rankka oli se Jarin elämän lähtökohtakin. Hän oli siellä äidin vatsassa, kun äiti istui omaa tuomiota vankilassa ja omaa isänsäkään Jari ei nähnyt elämänsä aikana kuin muutaman kerran ennen kuin Jarin isä sitten menehtyi. Ja tässä Jarin perheessä, sun miehes perheessä oli paljon sitä surua. Mites tämä on näkynyt sitten teidän elämässä?
No tietenkin silloin, kun me tavattiin, me oltiin nuoria, siitä on jo yli 30 vuotta aikaa, niin ei sitä heti sillä lailla ajatellut, mutta sitten kun aika kulki eteenpäin, niin alkoi huomaa, että jotain semmoista rikkinäisyyttä ja oli semmoista epävakautta siinä elämässä ja ajattelin, että ei ole kaikki ihan ok, koska itse mä kuitenkin olin aika semmoista ehyestä kodista ja täytyy sanoa, että en ollut sillä lailla rikki mennyt siinä lapsuuden enkä nuoruuden aikana, että sitten oikeastaan alkoi semmoiset elämän haasteet.
Mutta ennen kuin mennään siihen, niin kerropa Merja, että miten sinä ja Jari törmäsitte toisiin?
No se tapahtui sillä lailla, että silloin kun oltiin nuoria, railakkaita työkavereiden kanssa, nuoria tyttöjä, meitä oli paljon siellä töissä, niin yksi ilta vaan sanoi, että ja tänä iltana mä lähden ja löydän itselleni miehen. Ja siitä me lähdettiin sinne Kaipukadun ravintoloihin ja niinhän siinä kävi. Siellä oli semmoinen tumma, komea nuori mies ja kävin pyytämässä häntä tanssiin, mutta ei lähtenyt. Ja siinähän yksi oli vieressä pöydässä pitkän aikaa ja sitten pikkuhiljaa hän siirtyi siihen meidän pöytään ja siitä se kaikki lähti.
No Merja, sä oot kertonut, että teidän tämä alkutaivalo oli aika hauska. Sulla oli kaikkia kaksi ja Jarilla taas oli rinkassa koko omaisuus.
Joo, se on totta. Eli mä asuin siinä aika keskustassa vanhassa Ruoholahdessa ja mulla oli kaksi jo ja aina kaikki, mä pyysin joululahjaksikin, niin mä pyysin kaksi pyyhettä, kaksi sitä ja kaksi tätä ja mulla oli kaksi pyörääkin. Ja mun äitikin aina ihmetteli, että miksi sä pyydät, miksi aina kaksi, että eihän sulle, jos sä joskus miehen löydät, niin eihän tänne mahu kenenkään tavarat. No, sitten löytyi tämmöinen, jolla ei ollut kuin se rinkka. Ja siinä oli koko omaisuus. En kyllä alkuun sitä uskonut, mutta näin se oli.
No miten tämä kulkuri Jari avasi sulle sitä omaa elämästoriansa? Löikö kaikki tiskiin heti vai tuliko se niin vähitellen?
No kyllä siinä meni aikaa, että mä en kysellyt. Mä ajattelin, että kyllä sitten kertoo, kun haluaa. Mä en oikeastaan meni viikkoja, kun mä tiesin vaan, että hänen nimi on Jari. Me lähdettiin liftillä, mentiin Ouluun ja liftattiin sieltä käsivarren kautta Norjaan ja sitten Norjaa ylhäältä alas asti ja sielläkään mä en tiennyt mitään muuta kuin, että hänen nimi on Jari. Meillä oli ihan kiva. Meillä oli teltta mukana ja yövittiin aina jossain, milloin missäkin. Ja siihen aikaan mahduttiin vielä samaan makupussiinkin nukkumaan.
Se oli sitä hurjaa nuoruutta. Tällä hetkellä sä opiskelet siis nuoriso- ja yhteisöohjausta ja oot siinä pastori Jarin rinnalla hyvänä vaimona ja tukena, mutta mennäpä sinne sun ja Jarin niin kuin yhteisen elämän alkutaipaleelle, niin mitäs kaikkea siellä oli semmoista, mistä halusit päästä eteenpäin?
Se alkutaivalla oli tietenkin semmoista aika tämmöistä normaalia nuorten railkasta menoa, mutta sitten alkoi pikkuhiljaa, niin kuin Jarki alkoi huomaa, että mun alkoholikäyttö ei ollut ihan niin kuin normaalissa puitteissa. Ja sitten siinä kun kesä alkoi loppumaan, niin se sanoi, että voitaisiko mennä tuommoiseen hengelliseen tilaisuuteen. No mä en sen enempää ajateltua, niin ajattelin vaan, että no mennään vaan, mikä ettei. Ja se oli siinä Kampin palvelukeskuksessa. Tauno Rantala ja Lauri Jakkila piti silloin semmoisia Pyhän Hengen iltoja ja mentiin sinne. Ja se oli kyllä hyvin koskettava tilaisuus. Ja siinä tilaisuudessa mä annoin elämäni Jeesukselle ja tulin uskoon. Vaikka mulla ei ollut sitä aikaisemmin koskaan tietokaa, että ihmisen pitää tulla uskoon tai uskoasiat oli mulle kuitenkin sillain, että se oli sillä iltarukouksen tasolla.
Jari kertoo tuossa Radio Dayn aluelehdessä, että hän kävi silloin nuorena poikana siellä T-tuvalla ja sieltä sai jopa Raamatun mukaansa. Oliko sulla tietoa, että lukiko Jari sitä Raamattua?
Joo, kyllä Jarille nämä uskoasiat oli kyllä sillain tuttuja, mutta ei me niistä oltu puhuttu mitään, mutta hänellä oli siellä rinkassa Raamattu muun muassa mukana. Ja sillä hetkellä tietenkin elämä ei ollut ihan raiteillaan sillain näiden uskoasioiden suhteen. Että
No Merja, sä kerrot, että sä et ollut mikään pyhäkoululainen siihen aikaan, eikä tain olla Jarikaan. Niin miten sä asennoidut siihen, että yhtäkkiä tuli Jariltä se toive, että mennäisi hengelliseen kokoukseen?
No, mä suhtauduin siihen sillä, että no, mennään vaan, että ihan kiva. En ollut ikinä käynyt, niin ajattelin, että kiva nähdä sekin, mitä se on. Mut se oli todella koskettava. Mä varmaan itkin sen koko kokouksen ajan. Ja sitten kun tuli se loppuvaihe ja kysyttiin, että onko täällä ketään, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, nostin vaan käden pystyyn. Ja sitten mun puolesta rukoiltiin ja mun elämä muuttui todella paljon.
Niin sä kerroit, että sulla oli sitä railakasta alkoholin käyttöä, niin jäikö se sitten siihen?
Se jäi siihen.
Mm. No mitäs muutoksia sitten Jarin elämässä tapahtui?
No Jarin elämässäkin tapahtuu. Tietenkin kun me silloin asuttiin yhdessä, niin tuli heti ensimmäinen semmoinen olo, että no miten me voidaan asua yhdessä, kun ei me olla naimisissakaan. Ja se vaan tuli semmoinen sisäinen tarve, että nyt täytyy tällekin asialle jotain tehdä. Ja sitten me mentiin kihloihin ja sen jälkeen me mentiin naimisiin hyvin pian. Ja siitä se elämän yhteinen taivan lähti kulkemaan.
No Jari, sun puoliso, joka on nykyään siis Korsan helluntaiseurakunnan johtava pastori, on kertonut avoimesti siitä, että elämä ei kuitenkaan ihan helposti ja heti lähtenyt luistamaan, vaikka tulittekin uskoon ja hän tuli uskoon. Niin millä tavalla tämä Jarin rikkinäisyys sitten näkyy teidän elämässä?
No se näkyy semmoisena tietenkin hyvin epävakana, että se uskoelämä ei lähtenyt sillä, että se oli vähän semmoista on-off-menoa. Ja
sait itsekin varmaan olla siinä tukena. Ja
kyllä, siinä oli hyvin monenlaisia vaiheita. Ja sitten 4 vuotta sitten niin syntyi meille tuo Rebekka-tyttö.
No mites sitten, sulla on ollut semmoinen ihan onnellinen ja hyvä lapsuus, mutta Jarilta puuttu isä. Isä kuoli, kun Jari oli 10 vuotta ja äitikin menehtyi siellä, kun Jari oli nuori. Niin mites tämä vanhemmuus?
No, kyllä siis täytyy sanoa, että kyllä ulospäin kaikki näytti meidän perheessä ihan hyvälle. Mutta siellä oli sisällä kuitenkin semmoista ristiriitaa, että Jari, kun se rikkinäisyys sieltä tuli läpi. Se vaikutti monella tavalla siihen elämään, että siihen tuli välillä alkoholia taas, että se oli vähän semmoista epätasasta uskon taivallusta, että oikeastaan sitten meni pitkäkin aika, että ei enää käyty seurakunnassa ja kaikki maailman asiat alkoi tulee takaisin elämään ja välillä sitten mullekin tuli alkoholi takaisin elämään. Mutta ei kuitenkaan niin voimakkaasti kuin silloin nuoruudessa, mutta kuitenkin. Ja kuitenkin siinä koki, että seurakuntayhteys olisi niin todella tärkeä, mutta se vaan siinä vaiheessa jäi poissa.
No sun mies Jari uudistui sitten uskossa 2009 ja jossain kokouksessa Jumala voimakkaasti kosketti Jaria ja se tuli näkymään myös sitten teidän perheessä. Mitäs Merja haluat kertoa tästä?
Joo, se oli Malmin helluntaiseurakunnassa tilaisuus. Siellä oli Michael Kimo oli puhumassa ja sitten siellä oli muitakin veljiä oli Ugandasta. Jarin puolesta rukoiltiin ja siinä Jari vapautui. Se oli hyvin voimakas kokemus. Siinä tapahtui semmoinen vapautuminen, varmaan kuoleman pelko ja kaikki se rikkinäisyys, että Jumala koskitti todella voimakkaasti. Ja siitä oikeastaan alkoi sitten se elämän kaikenlainen eheytyminen. Se ei ollut heti tietenkään, että siinä meni vielä muutamia 2-3 kuukautta ennen kuin päästiin sitten pikkuhiljaa eteenpäin, koska kuitenkin se paha yritti tulla takaisin vielä siihen elämään. Ja oli monenlaista ahdistusta, mutta pikkuhiljaa päivä päivältä se tilanne muuttui ja meni paremmaksi. Ja siitä pikkuhiljaa Herra alkoi kyllä johdattaa ja On tähän päivään asti johdattanut.
Teillä on 30 vuotta.
Joo, ensi kesänä tulee 30 vuotta avioliittoa yhteistä taivalta.
No Merja Vahtera, Jari on sanonut sitä, että ennen kuin hän pääsi kokemaan semmoista todellista Jumalan vapautta, niin hän aina meni sinne seurakuntaan kuitenkin rukoiltavaksi. Ja lopulta sitten pastorikin joutui toteamaan, että he ei voi sua auttaa, Jari. Mutta edelleen vaan Jari sinnikkäästi meni sinne ja sitten Jumala kosketti, niin kuin tuossa kerroit. Niin mitä se vaatii vaimolta olla siinä rinnalla ja nähdä, että tulee lankeiluja ja kompurointia?
No täytyy sanoa, että se kyllä vaatii, jos mä en olisi tullut uskoon, niin en mä olisi sitä jaksanut. Eikä mulla olisi ollut kykyä eikä viisautta olla siinä rinnalla, mutta koe, että Pyhä Henki antoi sen viisauden. Ja siihen aikaan, kun oli niin vaikeaa, niin mä en pystynyt mitään muuta tekemään kuin rukoilen kielissä. Siis mä rukoilin, satoin töissäkin rukoilla mielessäni, jos oli rauhallista, niin kielillä. Ja siinä sanotaan, että se siinä rakentaa itseään, mutta ja näin varmaan olikin, että pysyi tolpillaan ja sitten sai semmoista yliluonnollista viisautta olla siinä rinnalla hyvin monenlaisten tilanteiden keskellä.
No Merja, millä tavalla tämä Jumalan kosketus ja Kristuksen antama vapautus alkoi näkyä sitten teidän perheessä?
No se alkoi vaikuttaa sitten, että se kaikki ahdistus alkoi lähtemään. Sitä ennen oli niin mielettömiä ahdistuksia. Siis se oli siis semmoinen painostava ahdistus. Sitä ei voi sanoa, että se täytyy olla henkivalloista johtuvaa semmoista painostusta. Se pikkuhiljaa väheni ja väheni, kunnes se meni pois kokonaan.
Mites sun henkilökohtainen taivaalla? Millä tavalla sä koet, että usko Jeesukseen on saanut vapauttaa sua?
No kyllähän se muutos silloin, kun mä tulin vuonna 1991 uskoon, niin kyllähän se juuri sillä hetkellä se muutos oli tosi voimakas. Et voin sanoa, että kuitenkin se mun elämänmeno oli sitä luokkaa, että tuskinpa hengissä olisin, jos näin en olisi saanut kohdata tätä Jeesuksen armoa ja pelastusta. Että se vapautuminen kaikista siteistä, se oli kuitenkin niin valtava se muutos siihen, mitä elämää elin silloin.
Tässä uskonelämässä on varmaan muutama sellainen tärkeä kivijalka, miten pääsee eteenpäin. Eli se, että lukee, tutkii Raamattua, rukoilee ja sitten on se seurakuntayhteys, ne uskoystävät, niin mikä merkitys näillä on ollut teidän siinä eheytymisessä?
No Raamatun luvulla on todella semmoinen keskeinen merkitys. Joka aamu me luetaan Jarin kanssa yhdessä Raamattua ja rukoillaan. Suosittelen sitä kaikille aviopareille kyllä. Tietenkään kaikilla ei ole mahdollisuutta siihen, jos töihin lähtee, mutta johonkin aikaan päivästä. Mutta meillä se on ollut aamu. Me ei lähdetä mihinkään ennen kuin se on tehty. Ja se on hirveän hyvä aamu aloitus. Siinä kun ääneen rukoillaan, niin siinä voi siunata toisemme ja seurakunnan ja kaikki päivän asiat.
Miten tärkeää on ollut, että on ollut niitä rinnalla kulkijoita siellä seurakunnassa?
Kyllä siinä alkuvaiheessa varsinkin rinnalla kulkijat oli todella tärkeitä. Ja oli aina ihmisiä, joihin voi ottaa yhteyttä. Oli tilanne mikä hyvänsä. Että sillä on todella suuri merkitys.
No kun on tämmöinen omakohtainen story, että on ollut niitä raskaita asioita, niin nyt varmaan sitten itse seurakunnan johdossa ja työntekijöinä saatte olla ymmärtämässä ja tukemassa vastaavassa tilanteessa eläviä.
Kyllä. Ja sen kokeekin, että tuo monenlainen elämänkokemus, niin se on ollut sitä Jumalan koulua. Ymmärtää hyvin todella laajasti erilaisia ihmisiä ja ihmisten kohtaloita.
Kutsuvapauteen ohjelmassa on vieraana Korson helluntai-seurakunnasta Merja Vahtera, joka opiskelee nuoriso- ja yhteisöohjausta. Ja Merja, olet tietysti myöskin johtavan pastorin Jarin vaimona siinä tukena ja rinnalla tekemässä tätä yhteistä seurakuntatyötä. Miltä tämä nyt tuntuu? Te olette ollut tuossa Korsossa vajaa vuoden.
Joo, ihan on kyllä kiva, hyvältä tuntunut. Ja se tietenkin nyt, kun melkein siinä alkuvaiheessa jo alkoi tämä koronavaihe, niin se on tietenkin ollut sillä vähän haasteellinen, mutta kyllä on hyvin päässyt kuitenkin tuohon seurakuntatyöhön sisälle. Ja se on tietenkin suuri apu ollut, kun tuolla on tämä elintarvikejakelu, niin siinä on saanut olla myös mukana auttamassa. Niin on päässyt tutustumaan ihmisiin ja olen kyllä. Ja molemmat ollaan todella tykättyjä. Koetaan, että se on kyllä täydellistä Jumalan johdatusta, että siellä ollaan. Mm.
No kun Jari sai kutsun tuohon pastorin työhön, niin miltäs vaimosta tuntui sillä? Mitä ajatuksia?
No mä olin Jarilta monesti kysynyt, että mitä sä sanoisit, jos sua pyydettäisiin Korson helluntaiseurakuntaan pastoriksi, koska me asuttiin siinä ihan alle kilometrin päässä. Ja Jari kyllä usein empiä sanoi, että no todella vaikea kysymys, en osaa vastata. Ja siihen aikaan Jari oli tuolla Vantaan kotikirkossa pastorina. Mutta se jäi aina leijumaan se kysymys, mutta siitä se pikkuhiljaa sitten.
Merja, joku heitti sellaisen väittämän, en tiedä oliko puoli leikillään, mutta ajatus oli se, että pastorin homma on maailman yksinäisintä hommaa, niin miltä sitä kuulostaa ja onko se vaimon rooli sitten se maailman toiseksi yksinäisin homma?
No kyllä monet pastorit sanoo, että se on todella yksinäistä työtä ja kyllä sen usein näkee, että se on yksinäistä oikeastaan. Siinä ei hirveän paljon niitä kavereita ole, että siinä vaimo kyllä voi olla hyvin suurena tukena. Mutta onneksi meillä on kuitenkin sieltä uskon alkutaipaleeltakin semmoisia ihania ystäviä, joiden puoleen voi aina kääntyä ja pyytää kylään ja rukoilemaan yhdessä.
Niin, varmasti tulee sellaisia asioita vastaan, jotka on hyvin raskaita, osa jopa ahdistavia, niin myöskin seurakunnan työntekijät ja puolisot tarvitsevat sitä kuulijaa ja rukoilijaa, vaikka vaitiolovelvollisuus sitoo tietysti näissä tapauksissa. Mm. Mm. No Merja, mikä on se sun rooli sitten siinä johtavan pastorin vaimona?
No, kyllä siinä on monenlaista. Ihan tietenkin vaimona oleminen ja rohkaiseminen ja yhdessä paljon pohditaan asioita ja ennen kaikkea rukous ja Raamatun luku yhdessä. Siitä saa kuitenkin sen viisauden ja aina eteenpäin yhdessä mennään.
Mites noi ajankäytöllisesti? Vieläkö pastorit ovat 24/7 käytettävissä vai laitetaanko se työpuhelin kiinni?
No täytyy sanoa, että Jari on kyllä semmoinen 24/7, että nyt kun lapsetkaan ei ole kotona, niin kyllä puhelimeen vastataan oikeastaan aina, kun soitetaan. Että, ja se on toisaalta, kun se on kutsumusammatti, niin en koe sitä yhtään semmoisena, että miksipä ei. Vastaan itsekin.
No Merja Vahtera, teillä on yhteistä taivalta ensi kesänä 30 vuotta ja uskoon tulitte siis vuonna
1991 minä tulin uskoon.
Ja Jarikin siinä?
Joo, Jari silloin tavallaan uudistui.
Niin kuten olette Jarin kanssa kertonut, niin Jumala on teitä vapauttanut monista ahdistuksista ja myöskin alkoholista, niin nämä asiat varmaan tulevat nyt tuolla seurakuntatyössä sitten sellaiseksi työkaluksi, kun on itse vapautunut, tietää mitä Jumala ja usko Jeesukseen voi antaa, niin voi itse myös olla siinä rinnalla kulkijana ja ymmärtää. Ei ainakaan tuomitse välttämättä niin helposti.
Kyllä, se on totta, ymmärtää hyvin monenlaisia ihmisiä ja monenlaisia ihmisten ongelmia. Ja voi olla myös rinnalla kulkijana monelle.
Onko tässä ajassa sitten jotain erityisiä ahdistuksia tai asioita, jotka sitoo ihmisiä ja vaivaa?
No, kyllähän tämä kaiken kaikkiaan tuntuu elämänmeno menee pimeämmäksi ja pimeämmäksi. Että nuorilla varsinkin, niillä on todella monenlaisia sidoksia. Sitä ei niin kuin voi ymmärtää, mitä kaikkea maailmassa ja ihan meidän nuorten keskuudessa on. Ja
mitä kaikkea siellä on? Mitä haluat mainita? Nettikoukkua?
No nettikoukkua, ja siellä on todella, kun sieltä löytyy mitä vaan. Ja yksi mikä siellä on todella kova nuorilla nykyään on pornoriippuvuus. Että tuntuu, että pimeämpää ja pimeämpää kohti mennään. Ja monenlaisia riippuvuuksia.
Pikavipit on helppo. Kyllä, tapa.
Kyllä.
Ja ikävä tapa joutua myös taloudelliseen koukkuun ja ahdistukseen.
Kyllä.
Merja, sä opiskelet itse nuoriso- ja yhteisöohjausta, niin mikä on se sun näky, että miten vaikeuksissa olevia nuoria voi auttaa?
No, kyllähän kaikenlainen auttaminen ja rohkaisu, koska sitä nuoret tarvitsee, rohkaisua tässä elämässä eteenpäin, että monet on tosi syvälle pimeyteen vaipuneena ja nähdä kuitenkin se, että on toivoa.
Mutta moni sanoo, että miksi opiskella ammattia, ei kuitenkaan saa töitä ja no kohta tulee ilmastonmuutos tosissaan ja korona ja kaikki. Tämmöisiä isoja uhkakuvia, niin mitä siinä voi sanoa sitten?
Mm. No kyllä siinäkin täytyy vaan rohkaista, että maailmassa on ollut monenlaisia ja tietenkin tämä menee vaan pimeämmäksi ja pimeämmäksi, mutta kuitenkin rohkaista nuoria semmoiseen normaaliin ja parempaan elämään.
On sellaisiakin nuoria, jotka elävät ihan siinä tavallaan omassa, jopa omassa huoneessaan poistumatta sieltä. Siellä on pelit ja kaikki tämmöiset, joka vie sen koko ajan ja huomioon.
Kyllä, sekin mites, on.
Tämmöinen toisten ihmisten kohtaaminen.
Niin, se on kyllä myös tärkeää ja monilla on ihan semmoinen, että heillä ei ole kykyä kohdata ihmisiä. Että siinä onkin suuri kysymys, että miten niitä saadaan sieltä huoneesta ulos ja saadaan auttaa. Kyllähän se ei ole niin helppoa, että sanotaan vaan, että tulla uskoa, että se on moniin asioihin se avain. Kyllähän se olisi, mutta nykypäivänä on, että niin kuin työni puolesta sitä ei niin saa vaan julistaa tätä evankeliumia vapaasti.
Merja, yhtenäiskulttuuri on murentumassa myös tuolla seurakunnan sisällä. Siellä on ikäihmiset, joista moni ehkä ei osaa käyttää nettiä. Ja tämä netin arvo on noussut nyt koronan aikana kuitenkin siinä, että siellä voidaan Jumalan palveluksia striimata, kokouksia. Ja sitten nuoret taas osaavat täppärästi käyttää tätä. Ja monella muullakin tavoin tämmöinen yhtenäiskulttuuri on murentumassa. Ei ehkä olla samoissa tilaisuuksissa. Nuoret ei välttämättä kohtaa, lapset ei välttämättä kohtaa ikäihmisiä ollenkaan.
Kyllä, se on totta ja se on hyvin huolestuttavaa, koska kyllä kuitenkin se olisi tärkeää, että kaiken ikäiset olisi yhdessä Jumalan palveluksissa ja muissakin tilaisuuksissa.
Olisiko Merja sulla ajatuksia siihen, että miten tätä yhtenäiskulttuuria voitaisiin ja tätä yhteisöllisyyttä seurakunnassa voitaisiin sitten lisätä?
No kyllä siihen täytyy kannustaa. Ihan pastoreista lähtien kannustaa siihen, että tulla tilaisuuksiin, kokouksiin, kaiken ikäiset. Ja kuitenkin se on se Pyhän Hengen suuri vaikutus ihmiseen, että oli se nuori tai vanha, niin Pyhä Henki voi koskettaa. Vaikka välillä tuntuu, että jos ne tilaisuudet on vaan vanhoille tarkoitettuja tai ovat, mutta kuitenkin Jumalan sana tekee työtään.
Merja Vahtera, te olette siis Jarin kanssa Korson helluntai seurakunnassa johtamassa sitä toimintaa, niin minkäs verran ihmiset sitten uskaltavat lähestyä pastorin pariskuntaa ja kertoa vaikkapa hyvin vaikeistakin kompuroineista? Pelätäänkö tuomiota tai jotain muuta?
No täytyy ensin sanoa, että no ei ainakaan älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita, niin meidän... Me ollaan kuitenkin semmoinen elämä tähän asti eletty, että ei ole varaa tuomita ketä. Et tietenkin joskus voi ojentaa, mutta tuomiovaltaa meillä ei kuitenkaan ole. Ja kyllä ihmiset todella hyvin uskaltaa ottaa yhteyttä ja kertoa hyvin semmoista vaikeistakin asioista.
Tuleeko meille joku ihana rukousvastaus?
Rukousvastaus. No, meidän elämän aikana on tullut valtava määrä erilaisia rukousvastauksia. Mutta täytyy sanoa yksi suurimpia, silloin kun meidän tytär oli tosi vaikeassa murrosiässä, niin hänen uskoon tulo. Se on kyllä niin suuri rukousvastaus ja kiitos aihe.
Ja te olette nyt isovanhempiakin.
Kyllä. Mm.
Mitenkäs pastoripariskunta hoitaa sitten sitä omaa jaksamista ja keskinäistä suhdetta?
Täytyy sanoa, että niitä omia harrastuksia ne on jääneet tässä vähän ajan myötä, mutta silloin tällä on aina käy sauva kävelyssä, kävelyllä. Siinä on ihanat Korsossa ne tämmöiset lenkkipolut. Ja sitten yksi, mikä on semmoinen rauhoittava paikka, minne minä menen, niin kirppikselle kävelemään ja katselemaan tavaroita. Ja sitten näin syksyisin me käydään aina sienimetsässä yhdessä kävelemässä, mutta hirveän vähän on semmoisia yhteisiä harrastuksia, että niitä voisi vaikka toivoa vähän enemmän.
Vai onko se seurakuntatyö harrasta näitä ja elän näissä?
No se vähän on niin, kyllä, aika lailla.
Merja Vahtera, mitä haluaisit sanoa kuulijoille? Onko jotakin sydämellä tai terveisiä?
No, kun näkee tämän ajan menemän pimeämmäksi ja pimeämmäksi, niin sanotaan, että nostakaa katseenne. Ja se, että se rukouksen merkitys on todella suuri. Että mä kehottaisin just varsinkin aviopareja, että rukoilkaa yhdessä ja tutkikaa sanaa yhdessä. Siinä on valtava voima.
Otetaan tähän loppuun lyhyt rukous.
Joo. Kiitos, rakas Jeesus. Kiitos, että sä näet meidät kaikkia, meidän koko seurakunnan ja tämän Suomen maan, rakas Jeesus. Sä näet tämän korona-ajan. Auta meitä tässä, rakas Jeesus, ja anna tuon koronan väistyä. Anna siihen löytyä lääkkeet, rakas Jeesus. Kiitos siitä, mitä sinä teet. Jää siunaa ja varjele meitä. Ja sä näet tämän Suomen nuorisonkin, niin auta heitä, rakas Jeesus, lapsia ja nuoria. Ja siunaa ja varjele meitä ja ole meidän kanssamme. Aamen.
Aamen. Kiitos, Merja Vahtera, kun tulit tähän ohjelmaan ja paljon siunausta sulla ja myöskin puoliso Jarille.